Situatën në Britani, varianti Delta është aktualisht kërcënimi më i madh në luftën tonë për eliminimin e sëmundjes COVID-19.
Derisa në mesin e simptomave klasike të koronavirusit janë renditur kolla e vazhdueshme, temperatura e lartë dhe humbja e shijes ose e nuhatjes, te varianti Delta ato duken pak më ndryshe. Dhimbja kokës, dhimbja e fytit dhe rjedhja nga hunda janë shenjat kryesore. Sipas ekspertëve shëndetësor, këto simptoma janë më lehtë të ngatrueshme me ato të gripit sinor dhe shumë të infektuar mund të mos izolohen duke vazhduar në këtë mënyrë zinxhirin e infektimit. Përgjigja sipas SBSH-s është vaksinimi. Epidemiologja në këtë organizat, Maria Van Kerkhove, ka konfirmuar këtë javë se vaksinat janë shumë efektive kundër variantit Delta. Paul Offit, drejtori i Qendrës për Krimin e Vaksinave në Philadelphia të SBSH-s, thot se vetëm vaksinimi mund të ndalë një val të re të madhe të infeksioneve. Offit, i cili ka qenë edhe antar i një paneli në SBSH që ka rekomanduar përdorimin e vaksinës Pfizer-BioNTech, ka folur për ekspozen.
Vaksinat mbrojnë nga sëmundja e rëndë që mund të shkaktojë varianti Delta. Andaj, nëse vaksinoheni, do të jeni të mbrojtur nga spitali, nga kujdesi intensiv apo nga vdekja. Vaksinimi tani është më i rëndësishëm se kur. 1% e madhe e popullatës duhet të vaksinohet, por fatkeqësisht jemi ende larg. Këtu në SBSH kemi vetëm 50% të popullatës të vaksinuar. Kjo nuk mjafton. Duhet të arrinte 80% për të ndaluar përhapjen e virusit, sepse kur virusi përhapet, ai vazhdon të krijoj variante dhe ta bëj më të vështirë arritjen e fundit të pandemisë.
Viruset psojnë mutacione gjatë gjithë kohës dhe shumica ndryshimeve nuk janë të rëndësishme. OBSH-a tash për tash i ka veçuar 4 variante të koronavirusit si shqetësuese. Përveç Deltës është varianti Alfa i zbuluar së pari në Mbretërinë e Bashkuar, pastaj Beta i zbuluar në Afrikë të Jugut dhe Gamma i zbuluar në Brazil. Sipas një studimi të kryer në Skoci dhe të publikuar në revistën mjekësore Lancet, varianti Delta shkakton rrezik gati dy fish më të madh nga hospitalizimi sesa varianti Alfa. Studimi ka shqyrtuar të dhënat e gati 20.000 rasteve me koronavirus dhe të 377 hospitalizimeve të raportuara në Skoci në një periudhë prej një muaji dhe ka gjetur se njerëzit me sëmundje kronike janë në rrezik më të madh nga hospitalizimi. Dr. Paul Offit thot se varianti Delta nuk duket se është më vdekje prurës se të tjerët, ndonëse si pasi duhen ende të dhëna për ta mbështetur këtë tezë. I pyetur nëse ka ndonjë masë specifike që duhet të ndërmerret për të parandaluar importimin e Deltës, Offit përgjigjet.
Kjo është një pyetje e mirë. SBSH-ja duket se do t'i kufizoj udhëtimet me Kanadan dhe Meksikën, sepse jemi të shqetësuar për përhapjen e virusit atje dhe për krijimin e varianteve atje. Megjithatë, është vështirë t'i mbani variantet larg. E vetmja mënyrë është nëse kufizoni ndjeshëm udhëtimin, por edhe kjo është vështirë të bëhet. Prandaj mendoj se zgjidhja për këtë është vaksinimi, por fatkeqësisht shumë njerëz hezitojnë të vaksinohen.
Këtë javë një studim i kryer nga Universiteti i Oxfordit ka gjetur se vaksinat e bëra nga kompania AstraZeneca dhe alianca Pfizer-BioNTech janë efektive kundër variantit Delta. Studiuesit kanë analizuar nëse vaksinat gjenerojnë antitrupa që mund t'i neutralizojnë variantet e reja dhe përfundimi ka dalë që po. Kjo teori mbështetet edhe nga një studim tjetër i kryer nga Autoriteti i Shëndetit Publik të Anglisë, i cili është publikuar më 16 qershor. Ky studim ka gjetur se vaksinat Pfizer-BioNTech dhe AstraZeneca ofrojnë mbrojtje mbi 90% kundër hospitalizimit nga varianti Delta. Këto të dhëna janë inkurajuese sipas autoriteteve shëndetësore.
Good news. Our vaccines are
Lajmi mirë. Vaksinat tona janë efektive kundër variantit Delta. Ne i kemi mjetet, andaj le t'i përdorim dhe t'i shkatrojmë shpërthimet.
Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBSH kanë paralajmëruar se varianti Delta përfaqëson një sër mutacionesh që mund të çojë në mutacione të tjera dhe të shmangin vaksinat. Kjo është arsyeja pse vaksinimi është më i rëndësishëm se kurrë për të ndaluar zinxhirin e mutacioneve, ka thënë shefja e qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBSH, Rochelle Walensky. Jo, më larg se këtë javë virologët në Indi kanë konfirmuar se kanë zbuluar një variant tjetër të koronavirusit, të cilin e kanë quajtur Delta Plus. Sipas tyre, Delta Plus është detektuar në së paku 3 shtete federale të Indisë. Dhe varianti duket se është shumë i transmetueshëm. Ministria e Shëndetësisë e Indisë ka përshkruar Delta Plusin si variant shqetësues, ndonëse Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk ka dalë ende me një vlerësim të tillë. Në një deklaratë për mediat, OBSHE-ja ka thënë se po e ndjek këtë variant si pjesë të variantit Delta. Për momentin, ky variant nuk duket të jetë i zakonshëm. Aktualisht përbën vetëm një pjesë të vogël të sekuencave të Deltas. Delta dhe variantet e tjera shqetësuese mbeten një rrezik më i lartë për shëndetin publik, ka thënë OBSHE-ja. Doktor Paul Offit, drejtori i Qendrës për Krijimin e Vaksinave në Philadelphia të SHBA-s, paralajmëron se në të ardhmen mund të ketë edhe variante të tjera të koronavirusit.
Ka qenë SARS-i në vitin 2003, ka qenë MERS-i në vitin 2012, tani kemi SARS-Covid-in që është shfaqur në vitin 2019, pra në 20 vjetët e fundit kanë qenë 3. Unë mendoj se do të ketë edhe të tjera, por shpresoj se do të jemi më të përgatitur herën ardhshme.
Rezultati më i mirë për koronavirusin aktual sipas autoriteteve shëndetësore do të ishte imuniteti i tufës. Nëse shumë njerëz vaksinohen, plus ata që e kanë kaluar sëmundjen dhe kanë krijuar imunitet natyral, virusi do të digjte vetveten sepse nuk do të kishte ku të shkonte. Por doktor Paul Offit nuk është optimist për një skenar të tillë. Për shkak të hezitimit për të vaksinuar, koronavirusi do të jetë me ne për kohë të gjatë. Sipas të gjitha gjasave me val, thot Offit.
Mendoj se do të bëhet endemik gjatë viteve që do të vinë, e ndoshta edhe dekadave. Ai mund të mos zhduket kur, e përsëris. Kjo është arsyeja përse duhet të kemi norma të larta të vaksinimit. Dhe mos të harrojmë se variola është zhdukur nga faqja e dheut. 2 nga 3 stereotipet që shkaktojnë poliomielitin janë zhdukur nga faqja e tokës, por kaq. Të gjitha viruset e tjera për të cilat kemi vaksina, të tilla si fruthi, shytat, influenca, rotavirusi, të gjitha vazhdojnë të ekzistojnë, edhe pse kemi norma të larta të vaksinimit këtu në Shtetet e Bashkuara.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Ju kujtojmë se për lajmet e ditës ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogarit e radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, miru dëgjofshim.